Polijā kopš 2015. Gada pie varas ir Nacionāla konservatīvā partija Likums un taisnīgums. Valdošajai partijai ir ciešas saites ar valstī ietekmīgo katoļu baznīcu, tāpēc tā par vienu no saviem virs uzdevumiem ir pasludinājusi kristīgo un ģimenes vērtību aizstāvību. Valdošie politiķi un baznīcas vadītāji par apdraudējumu šīm vērtībām uzskata arī tā dēvēto Stambulas konvenciju. Tas ir Eiropas padomes 2011. Gadā pieņemts dokuments par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Konvencijas nolūks ir mudināt valstis darīt visu iespējamo, lai aizsargātu ikviena, īpaši sieviešu tiesības uz dzīvi bez vardarbības gan sabiedriskajā, gan privātajā dzīvē. Polija ratificēja konvenciju 2015. Gadā, kad partija Likums un taisnīgums pie varas vēl nebija nomainījusi centrisko partiju Pilsoniskā platforma. Likums un taisnīgums uzskata, ka Stambulas konvencija neciena reliģiju un uzspiež liberālo vērtību mācīšanu skolās. Pēc nākšanas pie varas konservatīvais spēks paziņoja, ka Polija izstāsies no konvencijas, bet līdz šim šādu soli nespēra. Taču vakar Polijas tieslietu ministrs Zbigņevs Ziobro paziņoja, ka viņš pirmdien versīsies darba un ģimenes lietu ministrijā ar prasību uzsākt procedūru, lai izstātos no Stambulas konvencijas. Ministrs sacīja, ka konvencija satur ideoloģiskus elementus, kas esot kaitīgi Polijas sabiedrībai. Ziobro vietnieks Marcins Romanovskis nedēļas sākumā sacīja, ka Polijai pēc iespējas ātrāk vajadzētu izstāties no Stambulas konvencijas. Viņš apgalvoja, ka šajā dokumentā reliģiju uzlūkojot kā cēloni vardarbībai pret sievietēm. Piektdien galvaspilsētā Varšavā un vēl vairākās Polijas pilsētās desmitiem tūkstošiem cilvēku izgāja ielās, lai protestētu pret valdības plāniem izstāties no Stambulas konvencijas. Protestu organizatori uzskata, ka izstājoties no konvencijas, Likums un taisnīgums sekmēs vardarbību pret sievietēm. Eiropas padomes ģenerāla sekretāre Marija Pečīnoviča Buriča šodien izplatītā paziņojumā norādīja, ka Polijas lēmums izstāties no Stambulas konvencijas esot satraucošs. Amatpersona norāda, ka Polijas izstāšanās no konvencijas būtu solis atpakaļ sieviešu aizsardzībai pret vardarbību Eiropā. Polijas Nacionāla konservatīvā valdība iepriekš izpelnījusies sieviešu tiesību aizstāvju kritiku arī par mēģinājumiem ieviest gandrīz pilnīgu abortu aizliegumu. Martā Eiropas komisija nāca klajā ar jaunu dzimumu līdztiesības stratēģiju nākamajiem 5 gadiem. Stratēģijas prioritāte ir panākt, ka Stambulas konvenciju ratificē tās Eiropas Savienības dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas. To vidū ir Latvija, Lietuva, Čehija, Ungārija, Slovākija un Bulgārija. Latvija Stambulas konvenciju parakstīja 2016. Gadā, bet Saima līdz šim to nav ratificējusi. Partiju apvienības jaunā vienotība Saeimas frakcijas deputāti ar partiju apvienības attīstībai par atbalstu ir lūguši satversmes tiesu izvērtēt konvencijas atbilstību Latvijas pamatlikumam. Deputāti uzskata, ka bez satversmes tiesas iesaistes varētu būt apgrūtināta lemšana par konvencijas ratifikāciju Saeimā. Pasaules veselības organizācija paziņojusi, ka Eiropā šogad ir ievērojami pieaugusi vardarbība ģimenēs. Tas notika laikā, kad miljoniem eiropiešu bija spiesti ilgstoši uzturēties mājās, lai ierobežotu koronavīrusa izplatīšanos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.